tie ir vairāk nekā 100 miljoni ieguldījumi. Nu, šādu variantu šobrīd arī tāds gan netiek vairāk izskatīts. Tas, ko mēs šodien lēmām par koncertu zāli, bija palielināt ambīcijas. Tas nozīmē neiet uz ļoti, ļoti piecisīgu projektu, kas kaut kādu daļu apvienātu, bet kopā ar koncertu zāli jau veidot lielāku, bet pielietojot šo privātās partnerības principu, par ko kultūras ministrija arī runāja. Šobrīd ir laiks arī privātajiem investoriem sākt skatīties, kādi ir piedāvājumi. Šobrīd esošais regulējums, kas arī saistās ar Eiropas direktīvu, nosaka tādu mehānismu, kas ļauj izbēgt pat no visām aizdomām par to, ka šī privātā partnerība var būt vai negodīga, vai cenas uzpūst, tāpēc, ka viņš tiek izvērtēts un tiek veikta pilna analīze gan par cenu, gan atmaksāšanās periodu un nevar vairs būt bezatbildīga, kas ir kādreiz bijis privātā partnerība. Tas dod iespējas, ņemot vērā arī to praksi, kā viņu izmanto Eiropā un pasaulē, arī taupīt budžetu naudu, ņemot vērā, ka nav jāiegulda uzreiz lieli līdzekļi, kas jātrauc citam, bet to var paredzēt ilglaicīgā procesā.